Qirg'izistonning O'sh bozorida avtomobil sotuvchi savdogar Shavkatjon aka. U Koreyadan avtomobil olib kelib sotadi. Uzdeo'da chiqayotgan avtomobillar ham ayni rusumda Koreyada chiqadigan avtomobil narxidan bir barobarga qimmat, sifati esa past deydi.
Asha O'zbekistondagi 50 millionlik mashina Koreyada o'zbek puliga 25 million turadi. O'zbekistonnikidan yo'q deganda 30% sifatli chiqadi. Misoldan men Koreyadan yangi Lacetti olsam, bo'g'ishga menga 13 ming dollarga tushadi. Agar O'zbekistondan olib olsam 35 ming dollarga tushadi menga. O'zbekiston ishida u, O'zbekistonda u, asha magazindan sotilishi ashnaqa qimmat narxda chiqadi. O'zbekistonda monopoliya bor. Bitta o'zini mahsulotini o'zini ichiga qimmat narxda sotadi.
Avvallari O'sh bozoridan O'zbekistonga avtomobil, ayniqsa Tico rusumli mashinalarni olib ketadigan xaridorlar bo'lar edi, deydi Shavkatjon aka. Hozir bunday savdogarlarning ham pay qirqilgan.
Va bizdagi 95-yildan 98-yilgacha bo'lgan Tico'larni O'zbekistonga adkirsa, rasmoshkasini puliga O'zbekistondan yangi Nexia olgani osonroq ularga. Bekarga monopoliya qilmaganmi? Uzdeo bekarga ishlayapti bu yerda.
Ammo nima bo'lganda ham Uzdeo avtomobillarining Rossiya bozorlarida sotilmasdan ortga qaytgani bu zavod ishga tushgandan beri mashina bozoridagi narxni sun'iy ravishda qimmatlatib turgan monopoliya qo'rg'oniga qattiq shikast yetkazdi deb hisoblamoqda o'zbekistonlik avtomobil oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi savdogarlar. Ularning fikricha, garchi davlat o'z do'konida narxni tushirmasdan ushlab tursa-da, Uzdeo'ning asosiy savdosi borayotgan ko'cha bozoridagi savdogarlar Rossiyadagi kasod ta'sirida narxni yana tushiradi. Demak, bu hozircha savdogarlarning taxmini. Bu rost bo'ladimi yoki yo'qmi, ertaga bo'ladigan bozor ko'rsatadi.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Bishkekda muxolifat lideri Alikbek Jekshinkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Qirg'izistonlik muxolifatchilar esa muxolifatga nisbatan bosimlar kuchaygandan so'zlamoqdalar. Bu haqda Qirg'iziston muxolifatidagi yirik siyosiy partiyalar bayonot berdi. Hamkasbimiz Elmurod lavhasi.
Yangi Qirg'iziston partiyasining O'shdagi bo'limi rahbari Kerim Makeyev ikki noma'lum shaxs tomonidan kaltaklangan.
Yurib o'zing qambar militsiya xizmatkarim deb tanishtirdi, senarist bo'lganda sen qamalding deb, sen antikonstitutsionni bakiyibdin yurgizayotgan ishni qarshi bildirlar jasoratasing degan sulton bilan.
Ulardan biri o'zini militsiya xodimi Qambarov bo'laman deb tanishtirdi. Sen konstitutsiyaga qarshi prezident Baqiyev faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi harakatlar qilganing uchun qamoqqa olinding deb meni mashinaga solib olib ketishdi. Shahar chekasiga olib chiqib kaltaklashdi, dedi Kerim Makeyev. Ma'lum bo'lishicha, bu o'shda muxolifat a'zolariga qilingan birinchi tahdid emas ekan. Bundan 1-2 kun oldin boshqa muxolif partiyalarning O'shdagi bo'limlari rahbarlari Jo'mar Saparbayev, Mamasoliq Qo'ziboyev va boshqa bir qator partiya a'zolariga ham mana shunday tahdidlar bo'lgan. Bundan tashqari muxolifatchilar bergan bayonotlarga ko'ra, nomi zikr etilgan mahalliy siyosatchilar huquq-tartibot tuzilmalari tazyiqiga ham uchramoqda. Biroq O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov huquq-tartibot tuzilmalarining muxolifatchilarga e'tirozlari yo'q ekanini aytadi. Unga ko'ra, noma'lum shaxslar militsiya xodimlari nomlaridan foydalanib muxolifatchilarga tahdid qilayotir.
Alimi an kimdir urib ketgan degan turalu, an aniqto taqto bizning moynimizda, al bu bo'yicha bizning O'sh shahar ichki boshqarma militsiya xizmatlari ishlab chiqadi.
Ularni kimlar kaltaklaganini topish va aniqlash bizning zimmamizda. Ayni paytda tahdidchilarni qidirib topish borasida O'sh shahar militsiyasi faol harakatlarni olib borayotir, dedi Zamir Sidiqov. Biroq muxolifat liderlariga ko'ra, bunday tahdidlarni mahalliy hokimiyatlar hukumat buyurtmasi bilan amalga oshirmoqdalar. Masalan, 26 noyabr kuni Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri, muxolifatning ko'zga ko'ringan namoyondasi Aqilbek Jekshinqulov o'z o'g'liga nisbatan qalbaki ayblovlar qo'yilayotganini bildirdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fedorov muxolifatchining o'g'li Bekqulni taniqli jurnalist Alisher Soyipov o'limida qo'li borligida ayblagan edi. Alikbek Jekshinqulovga ko'ra, bunday harakatni uning muxolifatdagi faoliyatini to'xtatishga urinish sifatida baholash mumkin.
мен балам Москвага кетирбегенин ачык эле айтып коеюн, эл билсин. Анткени булар тымызын аларды камайбыз деп баланы эч бир факты жок эле камайбыз деп чыккан. Ошон үчүн
халкка ачыгын айтайын, мен оглумду Москвага кочуруп жибордум. Милиция уну эч кандай далил испатсыз айыплады. Шундан соң милициянын хам оозу тийилди, менге басым көрсөтүшүнүн имкану калмады, деди Аликбек Жекшенкулов. Шуниңдек мухалифат парламентнин собук раиси Ишенбай Кадырбековнун молиявий айыплоолор менен камакка алынышын хам хукуматнын сиясий бирутмасы катарыда шархламакта. Кыргызстан хукуматы мухалифатчылардын мындай айыплоолорго нисбатан азырча эч кандай расмий билдирүүлөр таркаткени жок. Кыргызстан хукук тартибот идоралары эсе өз фаалиятларында сиясий жөнөлүш жок экенин билдирип келмоктадыр. Бирок айрым күзөтүүчүлөр хукук тартибот түзүлмөлөрүнүн соңку пайтларда мухалифатка нисбатан күрөшүн күчөйтүлгөндөрүн этироф этмоктадыр.
Камап же алардын оозун тыйып коюу менен бүгүн Кыргызстанда мамлекеттеги проблемалар чечилип кетпейт.
Мухалифатчыларны камаш, улардын овозун боогуш менен Кыргызстандагы муаммоларды бартараф этип болмойду. Аксинче бунун акыбатында халкка инкылапчыларны, мухалифатчыларны ва хатта радикал күчлөрнү янада күчлүүрөөк коллоп-кубатлаш имкониятты жаратып берилмокта, деди мустакыл күзөтүүчү Бакыт Калмаматов. Элмурат, Азаттык радиосу, Бишкек.
Демек, Кыргызстанда мухалифатка нисбатан басымдар күчөймөктө. Соңги хабарларга көрө, Кыргызстан жанубунда мухалифат партиялары вилоят бөлүмөлөрү рахбарларга тагдыт болгон. Бишкекте эсе мухалифат лидери Аликбек Жекшенкуловнун оглу таанылуу журналист Алишер Сойбовду өлтүргөнлүктө гумон кылынмакта. Кыргыз парламентинин раиси Ишенбай Кадырбеков эсе молиявий айыплоолор менен сот кылынмакта. Ушул хабарларга оид тафсилотлор менен Азаттык толкундарында хамкасыбыз Элмурат тааныштырды. Кыска бир элондон соң дастурубуз жана Өзбекстанга оид маузууда давам этет. Ташкентте ва Лондондо бир вакытта битте масала өткөн ikkita истиқомнинг ikki xil xulosasi haqida suhbatlashamiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shuning uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar yashayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashhad yashamasa, shet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring. Jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlashning dolzarb huquqiy masalalari O'zbekiston tajribasi. Bu 25 noyabr kuni Toshkentda ish boshlagan 2 kunlik xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaning mavzui. Mazkur anjumanda tilga olingan masalalar 26 noyabr kuni Londonda ham muhokama qilindi. Shunisi qiziqki, bitta masala ustida bosh qotirar ekanlar, Toshkent va Londonda o'tkazilgan izdihom qatnashchilari bir-birinikini inkor qiladigan xulosalarga keldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ishini 26 noyabr chorshanba kuni ham davom ettirgan konferensiyani O'zbekiston hukumati uyushtirdi. Bu haqda xabar qilgan ozreport.com saytining fikricha, jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlash sohasida butun dunyo O'zbekistondan namuna olishga shay turibdi. Mana bu esa Toshkentda o'tkazilgan konferensiyada qatnashmagan, biroq 26 noyabr kuni Londonda o'tkazilgan tadbirda qatnashgan bir chet ellik mutaxassisning fikri.
Since I don't know the Uzbek model of democracy, I don't know because
demokratiyaning o'zbekcha modeli degan narsa nimaligini, bu model hukumat tomonidan xalqqa singdirilayaptimi yoki aksinchami bilmayman, dedi bir qator o'zbek shoirlari Dadaxon Hasan, Rauf Parfi, Gulchehra Nurullayeva, Muhammad Solih va boshqalarning she'rlarini ingliz tiliga tarjima qilgan angliyalik Richard McKean. Uning tarjimalari ruscha tarjimalar hamda original matnlar bilan birgalikda Soros jamg'armasi tomonidan kitob holida chet elda chop etilganiga 1 yil bo'ldi. Ozodlik ohanglari kitobi diskka ham yozilib, u har bir kitobga ilova qilingan.
Ey mening parishon, Ey sho'rlik xalqim, bag'rim, qachon tug'ilasan sen, qachon?
Shunday vataning bo'la turib yozasan yulduzlar haqida. Charag'on kunduzlar haqida, qoshlari kunduzlar haqida.
Donishmand so'zlari ehtimol haqdir. Qandayin xalq bo'lsa, o'shanday tuzum.
Ozodlik ohanglari kitobiga ilova qilingan diskdan parchalar eshitdik. Bu kitobga aloqasi bor kishilar u unga aloqasi yo'q, lekin O'zbekistondagi vaziyatga befarq bo'lmaganlar 26 noyabr kuni Londonda yig'ilib, O'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bog'liq ahvolni muhokama qildilar. She'rlari Ozodlik ohanglari to'plamiga kiritilgan shoirlardan biri Dadaxon Hasanga 26 noyabr kuni qo'ng'iroq qilib, mana bu savolni berdik.
Dadaxon aka, mana tilga olganimiz to'plam paydo bo'lganiga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri shu to'plam, uni ichida mana sizni ham kitobchi, sizni diskingiz O'zbekistonga kirib bordimi?
Yo'q, O'zbekistonga kelgan yo'q.
Biroq oborishga harakat qilmadimi yoki kiritilmadimi?
Endi birov olib kelgan bo'lsa bilmadim, men eshitmaganman, lekin kiritmasa ham kerak. Menimcha birov uni olib ham kelmaydi-da, u chegara bor-u, chegarada qaraydi. Tamojniy postlar bor-u.
Dadaxon Hasan edi. Ozodlik ohanglari to'plami bilan bog'liq gaplarni shu joyda to'xtatib turaylik. Endi gap boshqa bir kitob to'g'risida. Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirovdan olganimiz ma'lumotga qaraganda, tez kunlarda Qozog'iston o'zbeklari ensiklopediyasi nashrdan chiqadi. Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov:
Qozog'iston o'zbeklari kitobi o'zbek, qozoq va rus tillarida chop etiladi va ensiklopediya qalin bo'ladi. Kitob rangli, keng ommaga mo'ljallangan. Bu o'ziga xos bir tarixiy ensiklopedik kitob bo'ladi. O'ziga xos bir tarix bo'ladi bu. Qozog'istonda tug'ilib o'sgan o'zbeklarniki xizmatlari haqida hikoya qiladi bu kitob.
Shu kitobni paydo bo'lishiga qanaqa reaksiya bo'lishi mumkin O'zbekistonda? Keyin shu kitobni O'zbekiston